Иисус Христостың 10 ийи өренікчизи. Иисус улгады бергеш, Назареттен чорук баш, Галилеяда Генисарет көлдің чанында тұрар Капернаум хорега чуртай берген. Ол үйелерді ұк көлді Галилея талайы деп базада артурган жүедір. Исаия медечінің, Завулонның база Нефалимның чери, Иордан кемнің ындында талай же бар орықта өскі чонлар чұрттаған Галилея. Қараңғыға чұртта орған чон, өндір ұлық чырық көріп қағды. Өлімнің көлегезі бүргейін черге чұрттаған ұлысқа чырық чайынақ бәлді, дейін өттір білген медеглелі ынчалдыр чоғып бүткен. Ол үйеден бейір, Иисус мұнча деп сұртта алды өгілі. Бачыдыңар мініп, бұрғанча егіліңер. Жүгі дейірге, дейірінің чағырғасы чоғықшылап кәлгендір. Янзы бір үчерлерден тыққа хүй ұлыс оны әдеріп чорып берген. А ол ұлысты өйредіп, ары кежілеріні әкіртіп тұрған. Андрей дейір бірлі кежі болғаш, оң аққызы, Петр деп шолаттық Симон, Галилея көлінгі балықтап тұрғанлар. Иисус оларыны көріп баш. Мені әдеріңір. Силерні кежілер тавықшылары қылып қарымен дейін. Алышқыларына Иисустың бұянның медейіні сұрта алдадып, оларының тыңнақшылары алыс шыны пілі алыр қылдыр, чорудыптар дейіне олдыр. Боттарының палық тудар четкілерін қағық баш. Андрей біле Петр, ол доран Иисусту әдеріп чорықпанар. Оруын улап баржытқаш, Иисус кемеде четкісін салы олырар Иаков біле Иоан алышқыларыны, олар біле қады ачазы Завидейіні көріп баң. Иисус оларыны қитептерге. Алышқылар кемезі біле ачазын қағық баш, оны әдеріп чорық баңыр. Өске өренікчілері базы, Иисус оларыны қит ергілі топ тұран оң соңдан чорып тұрғанар. Иисус оларға арғыларыны әкірттір болғаш, бұқтарыны үндір сығырттар әргені берген. Шағынчар Иисус, үргүлчү оң біле қады чорсынар деш, он ие өренікчіні шілі олғыш. Оларыны аңғы өредіп тұрған. Өренікчілерінің аттары бодыр. Симон, Андрей, Иоан, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейнің Иакову, Фадей, Симон Кананит болғаш, соңда барып оны садықпан, Иуда Искариот. Өренікшілер ұшыпты бөдейін ұлыстырған. Ынжалзада бұрған оларға Иисус Христостың, бұрғанның оғлының өңніктері болғаш өренікшілері болыр аз кешікті қайырлаң.